Геплияр адатлык радиоты хабарлар гүндөлүгүмдө башлыйар. Сириянын президенти Башар Аль-Асад Москва сапар этти. Кремлин метбоот өкүлү Дмитрий Песков Сириянын ве Орсиятын президентлеринин Москвадагы кыдушуунда Сирияда ислам дөөлөтү топоруна каршы билеликтеги харбы компаниясынын маслахат эделендигини хабар берди. Бу кеплешиклердин мазмуну ве Сириядагы соңку жагдайлар барада кардешим Сахра Гүрүм берер.
Сириянын президенти Башар Аль-Асад Русиянын президенти Владимир Путин менен дуушмак үчүн 20 октябрда кечлик Москва барды. Путин Сириянын режимнин эң күчлүү халкара колдоочусудур. Кремлин метбоот векили Дмитрий Песков Асадын иш сапары менен акшам ара Москва келендигин айтты. Сириянын дөөлөт телевизиясы Асадын 2011 жылдан бери экинчи кезек юрдундашына сапар эдиендигин хабар берди. Себеби Агдалян Сенанын Эдил өңүндө Сирияда да арап бахар дилге атландырылган демократик хасиетли козголоңлор башланыпты. 21 октябрда Сириянын дөөлөт радиосу юрдун президентинин эдарасына салгыланып, Асадын ЭМ Дамаска долонуп барандыгын айтты. Сириянын узак убакыттан бери харбы яраны Русия кечен ай Асадды колдомок максаты менен хава зарбаларын амалга ашырып башлады. Ошол бир убакытта Москва Бирлешен Штаттары менен Гунватер расмийлеринин Сириядагы граждандык урушунун тамамланмагы үчүн екетек дипломатик чаранын Асадын хакимиеттен айрылмагы деген пикирин реддедип, онун хакимиетте калмалдыгын текрарлап келер. Песков 20 октябрда Путин менен Асадын арасында кечирилген кеплешиктерде террорчу топорлорго каршы орто Түлен Сириянын билеликтеги харбы компаниясы ве Сирияда Орсиятын хава зарбаларынын доом этмеги аялы меселелерин маслаатташылгандыгын айтты. Шейлиде онун айтмагына көрө Асад Сириянын hükümet күчлөрүнүн пландары барыды Путине маалымат бериптир. Русиянын телевизиясы Путиндин юрдун дашыры иштер министри Сергей Лавровун ве коронмок министри Сергей Шойгунун катнашмагында Асадтыр онун жогору дережелүү маслаатчыларынын бири менен дуушук кечирген порсотун көрсөттү. Кремлин 21 октябрда берген маалыматына көрө, Путин Асады аслы өңкү Совет республикаларынан болон 4000 чемеси адамын азыркы вакытта Сириянын hükümet күчлөрүнө каршы төгөшөндүгүн айтыптыр. Кремль Путин Асады шул адамдардын Сирияда уруш тажрыйбаларын эдиненнен соңлор Русия кайтып келмегине жол берип билмежектигин айтты деди. Бахрейни, Иорданияны, Катары, Сауд Арабстанын ве Бирлешен Араб Эмирликтерин өз ичине алган Бирлешен Штаттарынын жолошчулугунун акы коалиция 2014 жылдын сентябрь айында ислам дөөлөтү атыл топорунун сөөгөчүлөрүнө ве Ал-Кайда аракети менен илтешкиле Хорасан топорунун ве Ал-Нусра фронтунун жеңчилерин нишан алып, хава зарбаларын амалга ашырып башлапты. Москва Орсиятын 3 эпте давам эден хава зарбаларында ислам дөөлөтү атыл топорунун сөөгөчүлөрүнүн ве Сирияда аракет эден бейлик халкара террористтердин нишаны алынганын текрарлайар. Эмма Бирлешен Штаттар Орсиятын hücumlarında көплөн Сириянын оппозицион арым исламчы сөөгөчүлөрүнүн нишаны алынгандыгын айтыйар. Бу оппозицион сөөгөчүлөр бир вакытта ислам дөөлөтү ве Ал-Кайда атыл топорлорунун жеңчилерине хемде Асадын режимине каршы сөөгөшөлөр.
Кердешим Сахранын маалыматын диңледиңиз. Хабарлар күндөлүгүмүздү билдиришимиз менен давам эттирерибиз. Азаттык радиосу Түркмөнстанда иштеген фотожурналист көзлөйөр. Биз менен иштешмек истесеңиз, Азаттык радиосу менен email жана телефон аркылуу хабарлашың. Электрон почтабыздын адреси хат email белгиси azatradio.org. Москвадагы телефон номерибиз 7926-236-0455.
Азаттык радиосунун таадаликлерин, макалаларын, видео жазууларын ве фотосерилерин Twitter ве Facebook социалдык орундарынан хем идаралап билесиңер. Салымыбыз Азаттык радиосу.
Геплияр Азаттык радиосу эфир хабарлар күндөлүгүмүздү диңлеярсыңыз. Демиргазы Кооганстандын Кошян соңку маалыматтарда Түркмөнстан менен серхеттеш Хырат вилаятынын бир нече бөлүгүнүн сөөгөчүлөрүнүн hücumlarына себепкер болуп, бу жерде тарткындылыгын күчлөнгөнлүгү хабар берилер. Түркмөн Ован серхетиндеги соңку жагдайлар барада Овонстандагы хабарчыбыз Шамирдан Гулмурадинин маалыматтарын диңлели.
Гунматар Ауғанстанның Харат вилаятында да дартқылық башланды. Вилаятың үш этрабына жеңчілер хүжум етті. Қориян атл этрабыны жеңчілер еле кечірді. Этрабың хакимам чакнашықта яраланды. талиф фавошчилари этравин базарында өз байданы калдырды. Йона бүгүн афган күчлери жеңчилери Корян этравинин мерkezинен изе серпиктирмеге башарды. Гүлран атлы этравинда да жеңчилерин yerleşenligin Афганстандын Милли мажлисинин агасы депутат Абдурахман Рахмани айдыр. Гүлран этравинин жеңчилерин кабылында дагы депутат маалым эдер.
Улы суали Гүлран ишма дар маасыра бут. Бо жанрал кадамшо хам телефон кердим, ал дар маасырасы. Улы суали Гүлран ита.
Харат вилоятынын үч этрави Туркменстан менен серхетлешер. Күшкү көнү, Күшкөрөб асыңы менен Гүлран атлы этравында хопсулук шарттарынын ярамаздыгын ерли расмийлер айтыр. Харат вилоятынын полициясынын башлыгы генерал Мажид Рози жеңчилери парахачылыгы чакырды. Эгер жеңчилер дөөлөт күчлөрүнө каршылык көрсөтсө, ондо алардын жок эдилжектигин билдирип, генерал айбат атты. Харат вилоятынын Гүлран атлы этравында туркменлер жашайт. Туркменстан менен Афганстандын арасындагы тургунду атлы серхет кечелеги сам Гүлран этравына тиешелүү. Харат вилоятынын хакиминин сөзчүсү Ихсанулла Хаятын айтышыча, Гүлран этравына жеңчилердин hujumunun önüne almak үчүн чара көрүлөт. Этравы афган көмөкчү күчлөрү курулуптур. Этравда өңөм жетерли афган арбиси барды. Алар жеңчилердин этравы басып алмагынын өңүнө кечти деп сөзчү айтыр. Харат вилоятынын вилоят кеңешинин башлыгы Камран Алайзаям серхетке кадай жерлешен этрапларда хопсулук шарттарынын агырдыгын айтты. Этрапларда хопсулугу үпчүн этмек үчүн афган күчлөрүнүн алады этмелдигин депутат өңө сүрдү.
Маз нирои амнети вилоят Херат михайим тоҳид ноам шудан вилоятия дар вилоят Херат набошад.
Жеңчилер Гүнматар Афганстандан башлап, Демиргазык Афганстандын Жоузжан вилоятына чейин Туркман Афган серхетинин бойлорунда yerleşýär. Алардын арасында даша юртлы милитанттар бар деп yerli yaşayıcılar айтыр. Афган серхетчи күчлөрүнүн Гүнматар Афганстан боюнча командири генерал Мухаммед Жума Адилин айтмагына көрө, Туркман Афган серхетинде yerleşen афган серхетчилеринин харбий фосторуна жеңчилер hujum edipdir. Жеңчилер менен афган серхетчилеринин арасында чатышык болду. Урушта 12 жеңчи өлтүрүлдү, 14 hujumchi yaralandı. Bu aka Turkmen-Afgan serhedinin kolayında Jogoki, Shor Araba, Galacha atlı serhedlerde yüz verdi deyip general aytti. Туркмен-Афган серхетинин Афганистан тарапында жеңчилерин харекет эдиандыгынан Туркменстандын хабарлыгын Фарияб вилоятынын вилоят кеңешинин башлыгы Сейт Абдулбаки Хашими айтты. Эгер жагдай шейле давам этсе, чет юртлы милитанттардын Туркменстанга да зыян жетирип билжектигин депутат беллеп кечти.
Туркменстан ам билет, ондок эмес, билмес Туркменстан сарахатларыга наамлыйлар ам жете улаган сурайт кылады.
Кеплешик тайынлап, азатлыгы етерен Шаймырдан улым ради.
Форматлы дыңлайдылар. Азатлык радиосы электрон пост аркылы иверлиян хептелик несирлерни чап эдип башлыя. Хептелик несирлермидин өзүңүздү иверилмегин истесеңиз, бизге өз электрон почтаңыздын адресин жолла. Өз адреслериңизди метвот Имейл белгиси gmail.com адресимде, чейледе Москвадагы телефон номерме SMS аркылуу ийберип билерсиңиз. Телефон номерме 7-926-236-04-55. Телефон номерме кайталайарын 7-926-236-04-55. Азатлык радиосунун электрон почта аркылуу ийберген кептелик несирлерине жазылмагы кийиктирме.
Gepliyar Azatlyk radiosu sizi habarlar gündelegimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda Garaşsyldyk bayramynyň öňü terasynda adatda aksiýaly köpçülükleýin çäreleriň ençemesi geçirilýär. Emma ozalky tejribelerden tapawutlylykda şu günler marşrowkalarda mekdep okuwçylary köp göze ilmeýär. Biz bu ýagdaý barada gürrüň bermegi sorap Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýewi ýüzlendik. Gerdeşimiz ekranyň geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Amanmurada mundan bir hepte oly ozal çap eden videomuzda mektep okuwçylarynyň garaşsyzlyk bayramçylygy münasibetli geçirilen çäreleri gatnaşdyrylandygyny görsewelýärdi. Häzir bolsa şu çäreniň ýatyrlanyny habar berilýär. Bu barada sizde nähil maglumat bar?
Соңғы 10-10 месе уақытында уамынны мектеп оқушыларының қарастырылып байрым мілен бағылы етірілен маршрол көлірі тайынлығы ішілеріне қатнышмайанлығы бөді иіле мен бияғды өлен қалықтанып, Ашқабат шәһәрінің 47-ci, 48-ci, 50-ci, 51-ci, 55-ci мектеплеріне ішілеген таңшыларым мілен ғұрындыш болып көрдім. Соларым шәһәрілері мектеп оқушыларының қатнашмағының қой болсын еділенлігін айттылар. Шейлі әм Ашқабат шәһәріні байрамшылығы көрілген тайлық маршруқылары бір нәсі ерді өтірілер. Мен шоларың ікісіне барып, сейілләк көрдім. Олар біра Ашқабатың демірер вағдарының қолойынна кі локомотив стадионы әмді өнкі Московский әдір кі 10 жыл авадантылық көчелерінің орнына өтірілен Тәлімлер, машықтылар. Ине шынна да мектеп оқушыларына көзім түшмеді. Ондан тәлім медиялерің еділ өзіннің әдер, соларың көмекшілерінен мектеп оқушылары маршы оқы етчерлерің сініне «Йок» мы дейін сорығымы, олар «Йок» дейіп жоғап берділәр. Сәхра.
Аманрада ине шейлі чәрелер Ашыва чәрінде шоға рашылық байрамчылы мұнасиветлі кечірілен чәрелерің әхлісіне дейшілім яды парад үлін бағланшықлы кечірілен юрүйші яды шо маршыровкалары дейшілімі?
Ашыва чәрінде қарастылыға бағышланып кечірілді қарвы парад темді адамларың көчәскен байрамчылық демонстрациясы үлін бағлы чәрелерді мекті оқушылары Қатнышмайалар юны Ашқабатты, Ашқабат стадионыны бейлекі меден хейл вағларыны кечірілен меден чәрелері олын айдалы айдымпаз чықшыларына ена ғайырлары мекті оқушыларының қатнышиялығы қатнышықты хақынына олар оқы дейін мұғылымлар құрын мәрділер. Юны шол еділ байрамшылықта барасы білен бағылы кечірілді қарвы паратенді байрамшылық деменстрациясыны мекті оқушыларының үрүйте чықшылары бол
Аманрада, инне мунун бир хепте чемеси озол хем мектеп окуучулары шейле чаралары катнаштырылган махалы эдил хадир квалтта мунун ятырылмагына неме себеп болуп билер? Сизде бу барада маалымат барбы?
Бу барада анык түшүнүү жаһиз кимеде берилмеген, ондон неме чынчак менен булорун чаралары катнаштырылмаярлыгын сурамды мектеп жолбашчыларын şol häzir kesirilen çärelere marşro okulara täärim berýän ýolbaşçylyk edýän täärimçilerim anyk kiýişlerde aýdan okur. Şol garaşmalara başlan çärelerin getirilip wagty ýokary klass okuwçylarynyň belli bir bölüginiň çärelere gatnaşdyrylmalygy mektep ýolbaşçylary ýygnanyp etrap şäher bilim bölümlerine getirilen ýygnaklarda aýdyp berilýär. Ýöne bir kunyň horady şo kararyň ýatyrylýarlygyny mektep okuwçylary çarelere katnaştırılmazanan iyiyanlanan iyi bir bir kum sonrada meyelim ettirler. Ondan bir yerde şu matal çözüm yani çen çakri orta atma rolüye hemen o çen çakım boyunca çareleri mekte okusularının katnaştırılma yerlerinin en temelere olmalı olan ilkincilerinin neyle kâdır yurtta yukarı okuzaylarının kanı zuda köpürlük on kıyırlardır. Bundan talip yaşları katmıştırmak olur bir çağı değil. Her insan burada öz nezadını, öz görüp bileyen adımlar, studentler. Bir sebebi çoğun olma mümkün. İkinci sebebi çoğun çağların çağına katmışma için barmağını, Rayta'da karanka katmışanlar son öğünü durulmağını, ulu kıyıncılıkların yüze çıkacak bu nazarda tutuluğum şun koyu olsun edilen olma mümkün şu çağına katmıştırmak. Yine de burada dünyadır buğru olsa, Kıtmistan'ın şol güvrağının bir kıymeti, şol çiğnin yurdun başından edileyen tankıydı verliklerin yurdun başından aydılayan arzu üstlüklerin, tekliklerin de yer kertenin olmağı mümkün çıkarızdır. Kasvarlık çözüm yani çözümlü mesele anıktırlardı aydın okulur. Yani sağların sosyalelere katmıştırılma yerlerini olurum. Almalı bilimini alayanlarını dünya kutlamak gerek.
Kerdeşim Zehra'nın aşavatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Köpçülüklüğün çareların marşarovkaların geçirilmeyi ilen bağlı yağdı Mari vilayetinde nehili. Bu yerde marşarovkalara mektep okuvçuları çekiliyer mi? Kerdeşim Mirdan Tariyev'in haber çiğimiz Revşan Tariyev ilen geçiren söhbetdeşligini dinledi.
Rusun mälim bolsaýaly Türkmenistanyň ähli welaýetlerinde diýenýäli garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk çäherleri görülýär. Edil häzir Purtaten mardy, sul çäherleri, sul taýýarlyk çäherlerine çağlaryň çekilsin ähili.
Häzir kwot merdan şu çäherlere çağlaryň çekilşi öňküsinden tapawut edýär. Bu tapawut gowy göze gowy bildirýär. Ýani öň meselem şunyň ýaly çäherlere köp çağ çekilýän bolsa indi şolaryň sani azaldı diyse
de olya Rousan sözün böyleyin su azaldı diyanda san babatında bir anık orta çatanları getirpilecek mi? Hayti sanları vardı gurme diyaz.
Şimdi umuman bunu sanları da aitmak kıyın olya meselemindi hadir. Yani ön meselem önki çerelerle deneştirilendi yolların kralarla okuçlar dolduruluyordu, stadyonlar dolduruluyordu. Ana hadir meselem şunun alakı çağların köpçükleyin. Çekilmeli, bu o diyen bir böyle iyili nokta. Yani şol vavutta, san diyenin de şol atları yokluğuna itmalıdır. Çehreler doğruluğuna yatırma nokta yöne şunun meçhuri azaldı. Ben bu doklayın. İdaraların meselen şol hayfi idarada bura şun yalık bir çehre olsa yavru açılış olsa ama şol yere değişli çağlar çekilmese olum şol sugruta düşmek ya yönetmek ya fırsatı olmasa başka var. Çäherlere çağlaryň öňki alak edilip köp çekilenok.
Rusiýanyň ýangy sen geçen ýylkylar garanynda çağlaryň bu ýyl köpçülüklen çäherlerine bu çäherlere görülýän taýýarlyklara az çekilýändigini aýtdyň. Munyň sebäpleri bardy, maglumat berilýärmi? Ýyl adaratynda nähilde bir gep gurumlar barmy?
Bu arada o diýen bir maglumat ýok. Ýöne bunyň häzirki wagtda bu mejburi belli we maýdylýarda bu işleri boýunça işlewinde ýanyna çekilýändigi aydılıyor. Ebele önküleri Allah çok mani çıkmalı değil. Hem de adım hem de okulun aydıyalardı. Şöyle hem her iki vakti ne okulçuların kanikul vakti vardı. Yani geçen yıl köylen deneştirilendi. Kanikulda olan çağların çekkiyanlardı. Her iki vakti olsa şu vaktilerin yatırlandığını aydıyalardı. Yani ilahi arasındaki durum şöyle. Yani kayırlar aydıyalardı. Şöyle mecburi barmalı bolyan yerlerinin bardığına idealarda. Meselen sollu kevr mekteplerde yürüyse çare tayarlık koruyan, so yürüyse çare katmayan yürüyse tankçılar vardı. Yani sol tankçılar ne özlerinin sol mekteplerinde özlerinin belli bir repetisi geçen yerlerinin var. Solar ne son yansıyalar kutsun için çarelere alıp gidiliyordu. Olur yani tansı yine çoğulandığı sebepte divaydı ya.
Rusun Marvel ayetinden beren maglumatların için köp sağ ol.
Sağ olun.
Kardeşim Merdan Tarif'in haberçiyimiz Rusun Tarif'le geçiren sökvetteşliğini dinlediniz. Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan 2016-njy ýylyň büdjeti üçin girdiji seçmeleriniň biri hökmünde döwlet fondunyň obligasiýa gymmatly kagyzlaryny ýaýratmagyň hasabyny doldurmagy göz öňünde tutýar. Resmi maglumatlarda bellinçine görä 16-njy oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda agzalan bu çäre bilen döwlet azaýymlaryny, ýagny döwletiň içerki algy bergi bank biletlerini çykarmak göz öňünde tutulýar. Türkmenistanda döwlet zaýymlary Sowet döwründe dolanşykda bolup içerki algy bergi kagyzlarynyň girdilmegi döwlete näme berýär? Biz bu soragy ortaýetlik tasadiýetçi Roz Business Consulting agentliginiň analitika departamentiniň müderi Aleksandr Yakovlewa berdik. Aleksandr, döwlet zaýymlarynyň ýagny içerki algy bergi bank kagyzlarynyň çykarylmagy döwlete näme berýär?
Если говорить о том, зачем это нужно, ну это достаточно.
Näme gerek diýilende bu büdjetiň üstüne ýetirmek ýa-da büdjetdäki diskleri ýamama üçin ýylatyň pulyny çekmek giňden ýaýran bir usulydyr. Bu usul haçanda daşarky bazarlardan we içerki bazaryň kwalifisirlenen maý goýjularyndan netijeli karz almak başartmaýan halatynda ulanylýar. Adat Seli yağdayda ilata yüz tutulýar. Bu yağday hükümetin ilatın pulunun hasabını, devlet büdjetinin defitsitinin özünü dolmak isleyendigini görkezýär. Seli yağdayda Türkmen hükümetinin daşary we içerki bazarlarından maýy goýumlaryna eýe bolmakda kynçylyk çekýändigini we bu mesele ýönüki raýatlary çekme arkaly olaryň devlet zaýymlaryny satyn alyp maýy ýatyrmagyny isleg bildirýändigini çakydyp bolýar.
Ýa-ni подключить рядовых граждан, чтобы те покупали данные бумаги.
Дәүләт займларының иләтин арасында яйрадылмагына дигәшле тәҗрибәләр Совет Союзында һәм булыпты. Бу нәхиле нәтиҗә берипти.
Занимался Советский Союз, огромное количество было займов ценных бумаг.
Совет Союзы бу усулдан актив пайдаланярды. Улы мөсөрдә кыйммәтле кагызлар чап булярды, займлар илатын арасында ярадылярды. Уларның инчемесе илатта сучка качелне сакланылар. Шул дәүләт займлары илатын пулундан пайдаланмаган курал хөкмендә киң дәрәҗәдә уланылярды. Bu 2-nji jahan urşundan soň aktiw girdilen guraldy. Zaimler 1950-nji, 1960-njy ýyllarda hem aktiw çykarylýardy. Sowet raýatlary olary satyn alýardy. Zaimler belli bir şertlerde girdiji hem getirýärdi. Emma gymmatly kagazlaryň ýaýradylmagy bilen bagly ýagdaýlar Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňky döwürde de ortetde boldy. 1990-njy ýyllaryň aýagynda krizisiň öňü sirasynda federal zaim kağıtları ilatı satılıptı. Olar devletin qıyısı möklütlə obligasiyaları deyilip atlandırılardı. Emma bu tecrübe kuvu netici bermendi. Ortet içerki bergileri boyunca default, yağını mali çük günlüğüne ıqlan edipti. Emma bellimeli yağday. Ortet sonunda özünün dasarı yurt bergileri deyaldi içerki bergileri, yağını öz ilatının önündeki borçlarını berzaydip bilmeceğine ıqlan edipti. Üstüne yangy yakında Ortetin hükümetiniň döwlet tarapyndan ýylat üçin eleterli kağızlary çykarmak mümkinçiligine ýene de seredýändigi habar berildi. Selelikde Türkmenistan bu meselede ýeke däl.
Так что здесь Туркменистан вовсе не одинок.
Ortetli Iqtisadiyyat Çerwoz Biznes Consulting agentliginiň analitika departamentiniň müderi Aleksandr Yakovlev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Ýangy ýakynda Türkmenistanyň prezidentiniň awtorlygynda Qygoşgy köpçüligi hödürlendi. Balkan vilayetinde Gurbanguly Berdimuhammedowyň "Öňe diňe, öňe jan watanym Türkmenistan" atly goşgusynyň şatlykly gopkun döredenligini türkmen mediýada habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, döwlet başdutanynyň şygyryýet döredijiligine siz nähili garaýarsyňyz? Öz pikirlerinizi mälim etmek isleseniz Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna, Facebookda Azatlyk Radiosy hem VKontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypasyna tetwir ýazyň. Azathabar.com web saytymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Öz pikirlerinizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gypsy bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gypsy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.